Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Muzikal mezgillar sahifasi vaqti kelib jetdi. Biz barig'izga da isenlik, sog'liq, imin turmush, ruh niqligi tilab, sizni Patefon mungi degan adabiy muzikal kompozitsiya tinglarga chaqiramiz.
Uy turinda miras bo'lib qolgan eski patefon. Ishlarinda tilsim bordir. Ағыланнан сихримым, әбей баламнардан қалған патефонны ойнатам. Мұңнар ұша, жырлар ұша, ирақ өткенге қайтам. Ғасырлар ұша өтепті аман жырлы патефон. Келешекке дәшіп тұрсын, үзілмәсін милли мұң. Әйе. Біздің болашак хатирелерін сақлаған йұртта, әтиәнидән қалған истәліклеріні барлағанда, иске патефонға көзім түшті. Менән инде тылсымлы мұғжизәні ұныта язған біз икән бит деп, аның қапқашын жайлап қына аштым да, нәне қуласасын бұрып, әнилер тыңлап қуанған пластинкіні қойып, патефонны ойнатып та жібердім. Кулов жырлаған пластинкиді. Инде көптен кул тимеген пластинкаларны барлыйм. Субхан Алла, мене яраткан жыршыбыз Әлфия Абзалова яздырған пластинкада исән сау сақланған бит. Ақ йымышақ тастымал білен сақ қына тузанын сүртем де аны патефонға орныштырам. Қабаттан нәне құласаны бұрып, патефон әнәсін яңадан алыштырам да, инде арабыздан кеткен Әлфия Абзалованың ирақта қалған таушын ескі тәлінгі пластинкадан тыңлап юанам.
Nihani tim garmonishiz ghashiq buldi izime Garmon oynar gamitib qarab tura kuzime Dunyosi unutdi biri oylab gel menim qopta Tisha garmonan anatqan konsert qotilgan shaqta Әйтәмінді еркәмдеймін, Гел мені ойлап ерімә. Гел мені ойлап ерімсен, Концертні зәңгірімә. Күзі ешкен әңсі да, Қаттері ең еркәмнің. Оның мұса ярар еді, Мен ғашиғ екәне. Гармонының ялтыр есебәкләрі Гармоны да өзек кебек бар сәйір ғадәтләрі Қызлар көңілін жілкетіп ялтырап бақып тұрар Ишінде магниті барыдыр өзіне тартып тұрар Өзіне тартып тұрар
Білесізмі, шушы ескі пластинкаларны тыңлап отырғанда, иракта қалған хатирелер яңара. Біздің яқларда Миша бойындағы бұлымлықта бик матур жымға ойындары ұзар еді. Ол бұрынға бабаларыбыз заманынары келген. Аның ирак тарихын әбилерден де ішеткен бар. Элек заманларда бұ түбәкке Қазаннан Тукмаков деген бай келіп орнашқан. Аның зор ғына тегірмені де болған. Яқын тирауылларда яшаушы жерлі халық аңа ялланып ішіле тұрған болған. Ол мүсілмән қауымына жымға күндерді ял берген. Әйінде жәйінің емлі кешілерінде өз ерті янынан керек тұғыл жерге Миша бұлынына граммофон алып шығып ойната тұрған болған. Шақларда ауыл кішісінің мұндай мұғжизаи музыкал аппаратны көргені ішіткені болмаған. Ана тыңларға тире үндегі барша ауыллардан халық жейлайкен. Тұра бара бұтамыша зор бәйрем түсін алған. Тире яқлардан атларға тиеліп жымға ойындарына келген кебетлер гүрлеп ішлеп тұрған. Сонырақ бұл хикметнің түп сәбәпшісі граммофон ұнытылған. Майданға тариян гармон шыққан. Түрлі ойынлар, биулер, тақмақ, әйтішулер вақытында Миша бойы ғыш келіп тұрған. Жымға ойынлары күннер жылытып, бұлынлар қардан аршылуға башланып кеткенде, сабан тойына қадар атна сайын қабатланып тұрған. Әссовет шырында жымға үш күні деп еғлан етілгеш, бұл ойынны екшәмбіге көшіргенлер. Бұл жымға ойынлары біздің яқларда ұзған ғасырының 80-ші елларына қадар дәуам етті. Хәм біз де аның тәмін емін тұйып, өзі біз де шында қатнашу бәқітін көріп қалдық. Ләкин граммофонны алыштырған патефонның ескі пластинкалардан ағылған мұны бүгін де қатыр түрінде яңыра. Мінәмінде. Әтиәнеден қалған ескі тәлінкелер арасындан шул шырларда тыңлап өскен мұңлы таушына яңыртам. Мұнысы қабатланмас мұң иесі Илхам абый Шакиров таушы. Әйдәгіз, біргәләп аны да еске алыйық әлі.
Яшыл урманда
Мәңләген жыршыларыны бик көп шығанақлар ошатыңлап қуанабыз. Ләкин иске пластинкалардан яңғыраған ки, бітінләй башқа. Анда тәбиғи тауыш. Патефон тәлінкелерінден ішітілген кілерді жырның тәмі дә, мұңы да башқа. Анда бірнінде ясалмалық юқ. Аларны әйтерсің бәсін шул шырға қайтып, жыршыны өзен көріп тыңлайсын сыман. Әнә, Рәшид Вахаповның тавышына гына колак салыгыз әле.
Sular ki bayashlik shauli, shauli gummer boyana. Tu gani le mir gile, man gesun matiyash lehgem.
Иске патефонларның тарихы 1877 елларға барып тұташа. Соңырақ, бірнеқадар заман шалып, аны 1907 елда паты фамилиялы бір туған шымакерлер өз фирмасында шылуыны жайға салалар. Алар бірнеқадар ертүрге де жайлаштырылған, кішкіне тимаданларыны хатырлатылар. Әлігі патефоннар бірінші бүтін дүния соғышында қатнашқан солдатларыны да пластинкадан яңғыраған жырлары білен жиңуге рухландыра. Икенче бүтін дүния соғышы елларында да патефон окоптағы соғышларына жиңуге дәртләндірген. Менә біз де өткенлеріні іске алып, іске патефонына қабат келіп, Иракта қалған мұңлы тавышларына барладық. Біздің Татарстан радиус эфирында да бұрынғы жырларыбыз еш яңғырай. Алар тыңлаушыларыбызны жырның тәмін, мұңын тұйымларға, дандылықлы жыршыларыбызны ұнытмасқа үнді. Алдағы күндерді де, мұңға сусаған вақыттарыбызда болса да, әби бабайлардан қалған ескі патефонына келіп жіберек те, өткенлерге қайтып, мұңлы жырлар тыңлап қуанайық.
Oh.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсендә Патефон моңы дигән радио композиция тыңладыгыз. Аның авторы, язучы һәм хезмәттәшебез Дания Гайнетдинова. Әдәби музыкаль композицияны эфир өчен мөхәррир Раил Содри һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзерләделәр. Тәлгат Хамадшин алып барды. Музыкаль бизәлештә күренекле җырчылар Габдулла Рәхимкулов, Әлфия Абзалова, Илһам Шакиров, Рәшит Вахапов, Сара Садыйкова язмаларында халкыбызның дим-дим, яшьлек, гызелбанат көйләре, шагыйрьләр Әхмәт Йөрәкәй, Таҗи Гыззәт, Зия Мансур, Гөлшат Зәйнәшева шигырьләренә Солих Сәйдәшев, Сара Садыйкова, Зиннур Гыйбадуллин иҗат иткән гармунчыбыз гашык булган яшьлек, җәй айлары, айлы кич дигән җырлар файдаланылды. Музыкаль сәхифәбез шушының белән тәмам. Җомгалар мөбарәк булсын, кардәшләр!